Den 30. oktober 2020 bliver en LTF'er kidnappet og udsat for grov vold af en rivaliserende gruppering. Han brækker kæben, får ødelagt tænder, og gerningsmændene gør skade på hans LTF-tatovering. I bandemiljøet skal den slags byttes, og ifølge politiet er det, hvad to ledende LTF'ere går i gang med at orkestrere. En af dem skriver i en krypteret chat, det skal være så brutalt som muligt, bror. En, to skal dø. 18 dage efter kidnapningen bliver tre unge mænd skudt i et bagholdsangreb i Kalundborg. To mister livet, likvideret med skud i hovedet og munden. Jeg tog tre ligesom Counter-Strike, skriver en gerningsmand bagefter til de ledende LTF'ere. Der er nu faldet dom i retten. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercover agent ude i verden for PET. I dag skal vi tale om den her sag mod to mænd, som ifølge politiet er ledende LTF'ere. Ifølge politiet har de to trukket i trådene i planlægningen af dobbeltdrabet i Kalundborg den 17. november 2020. Der faldt dom imod de to i tirsdags i sidste uge, og i dag taler vi om sagen mod dem, hvad der gik forud for dobbeltdrabet og politiets beviser.
Og til sidst vender vi den sag, vi talte om i sidste uge, drabet på Louise Borglit, som en 29-årig mand lige nu er anklaget for i retten i Glostrup. Han har afgivet forklaring, og vi gennemgår, hvad han siger.
Men vi begynder med LTF-sagen, som tager sin begyndelse, da LTF'er blev kidnappet den 30. oktober 2020.
Der taler om en LTF'er, som bliver kidnappet i Hvidovre. Ifølge BT har han råbt om hjælp, da selve kidnapningen sker. Han bliver proppet ned i et bagagerum i en bil, og så kører de væk, og efterfølgende bliver han slået med jernrør og brækker kæben og får ødelagt tænder, og han bliver også mishandlet på sin LTF-tatovering, som han har på ryggen. Og mishandlingen af ham, den bliver filmet, så det er en af de her ydmygelsesvideoer, der bliver lavet her.
Ja, og nogle gange så blev den her slags videoer delt på blandt andet sociale medier som Instagram, Snapchat og Telegram bagefter, og andre gange fungerer det som et middel til afpresning, netop for at det er sådan, at folk ikke skal føle sig udstillet ud i den her hårde verden.
Efter mishandlingen bliver LTF'eren efterladt på en parkeringsplads i Ishøj, tæsket og uden tøj på underkroppen. Nogle LTF'ere henter ham så der og kører ham til Hvidovre Hospital, og så begynder LTF'erne at skrive sammen om det, der er sket. Og det foregår i en chattråd med 9 personer, som finder sted med de her krypterede Sky ECC-telefoner, som vi også tidligere har fortalt om. I en af de første beskeder den aften og nat skriver en deltager i chatten, han havde indre blødninger i hovedet, han har fået en god, solid røvfuld. Han har fået tæsk med jernstinger, og der bliver skrevet, vi skal nok finde de horeunger, vores bror har kæmpet til det sidste. Det er, da det bliver fortalt her i chatten, at den her LTF'er er blevet kidnappet, at de her to ledende LTF'ere kommer på banen. Ved vi, hvem de er? Vi skal fange en af deres med det samme for at fikse det her, skriver en af dem. Og sagen her bygger på mange beskeder fra Sky ECC. TV2 Øst har citeret nogle beskeder, der bliver skrevet, de har en video med vores bror, der græder. De sender den ud i dag. Og der bliver skrevet, de skal bare dø. Og i morgen er det deres liv.
Ja, det her det er så tydeligt. Det handler om, at det er sådan, at man skal have den der frygt for hinanden, så man skal ikke udstille som værende svag. Det er derfor, de allerede har den her samtale om, vi er nødt til at betale tilbage hårdt. Og det, der så sker, det er, at dansk politi har adgang til de her beskeder og via de her ECC-telefoner, altså Sky-telefonerne, og det skyldes europæisk politisamarbejde imellem de forskellige myndigheder. Det lykkes politiet at få adgang til i hvert fald nogle af Sky-ECC-servere, som er placeret i forskellige lande, blandt andet i Frankrig og Holland.
LTF'erne i den her krypterede chat konkluderer, at de personer, der er kidnappet og mishandlet deres LTF-bror, kommer fra en gruppering, som kaldes Sydkystgruppen. Der deles billeder af to af de unge mænd, som senere bliver skudt i Kalundborg, og der er snak om hævnen. Og ifølge TV2 Øst, så bliver der fra start af talt om en plan A og en plan B. Plan A er, at LTF'erne får kidnappet nogen fra Sydkystgruppen, og plan B er drab. Og det ender så med, at de går med plan B. Og her er der altså, ifølge politiet og nu retten, to ledende LTF'er, som trækker i trådene.
Og hvad kan vi fortælle om de her to ledende LTF'er?
Den yngste af de to hedder Tahir, og han er 31 år. I medierne er han tidligere beskrevet som et centralt medlem af LTF. Han har en storebror, som også er kendt fra banden, og de blev begge to dømt i en voldssag i 2013, hvor Shebi, altså LTF-stifteren Shoaib Khan, også blev dømt. DR har beskrevet, at politiet i 2017 ransagede Tahirs adresse, hvor de fandt medlemsdata, regnskaber og kvitteringer relateret til banden, så det underbygger i hvert fald det her med, at han har haft en vigtig rolle. I 2012 der fik han 17 måneders fængsel for et våbenlager i en kælder på Bakkesensgade på Nørrebro. Politiet fandt forskellige pistoler og flere hundrede patroner. Og det skete før LTF opstod, og på det tidspunkt var han et kendt navn på Blågårds Plads og en del af BGP. I 2019 blev han efterlyst i forbindelse med en anden drabssag, hvor en 39-årig mand kom gående med sin gravide kone, efter de havde været til fødselsforberedelse, og en gerningsmand går hen til ham og affyrer flere skud, og han dør. Den sag er Tahir ikke dømt for, men han var efterlyst i sagen i en periode, så han er bestemt en, som politiet har øje på. Han siger selv, at han har været med i LTF i 6 år, men at han forlod banden i 2019, fordi han følte sig taget i røven i forbindelse med en sag, som gjorde, at han gik glip af sin datters fødsel. Så han maler jo et billede af, at han ikke har nogen interesse i noget, der sker efter, altså også i 2020.
Og det sjove, det er den sag der med det våbenlag på Bakkesensgade. Det var min gode kollega fra den afdeling, jeg var i, der lavede den sag, så jeg husker den tydeligt og alle omstændighederne omkring den.
Kan du huske, at det var en malers kælderrum? Våbnen blev gemt i. Kan du huske den detalje?
Nej, jeg kan ikke lige huske, at det var en malers, men jeg kan huske Bakkesensgade og det her våbenlager, som tilhørte de grupperinger herude. Og det var en god sag dengang, fordi man fik nogle våben væk fra gaden. Men det var den ene af de to. Hvad kan vi fortælle om den anden?
Han hedder Mohammed og har været præsident i LTF's greveafdeling. Tilbage i 2009 fik han 7 års fængsel for et drabsforsøg i Askerød. Der er en fyr dengang, der skal hente sin kæreste i Askerød, og han bliver så stoppet i bilen af Mohammed og en anden, og de spørger ham, hvorfor han glor på dem, som klassikeren har lyst til at sige. Og det ender så med et skænderi, og så hiver Mohammed en pistol frem, og manden i bilen, han gasser sig op for at komme væk, men så skyder Mohammed efter bilen, og manden i bilen bliver ramt i halsen og hånden, men altså uden at det koster ham livet.
Og det er i hvert fald noget, man kan sige, det er det her færdselsvold, eller road rage, som man kalder det i USA, der tager til det næste niveau. Hvordan forholder han sig til den her sag?
Han nægter sig også skyldig. Han fortæller, at han i 2019 var udsat for et knivoverfald, og han følte sig truet på livet, og derfor flygtede han til Silkeborg. Og her får han en mentor, og han kommer i arbejdsprøvning og ressourceforløb, og det ender så med, at den her mentor ansætter ham, så han selv bliver mentor for sårbare unge. Og han siger, at det var det liv, som mentor han levede, da de her ting skete i 2020. Så han siger jo også, at han ikke er med i LTF. Men politiet mener altså, at han deltager i planlægningen af den her hævn for den kidnappede LTF'er. Og det foregår i den krypterede chat. Der bliver for eksempel skrevet en besked den 13. november 2020, hvor der står, det skal være så brutalt som muligt, bror. 1-2 skal dø.
Ja, det lyder i hvert fald som, at de går helt væk fra plan A, som var kidnapning, og nu de er drab, de er ude efter, altså plan B, og det bliver planlagt.
Ja, og 3 dage før drabene skriver den yngste af dem ifølge politiet, alle er instrueret i, hvad de skal gøre til punkt og prikke. Og politiet mener, at det her det er nøje planlagt. Det er mit indtryk, at man i forvejen har placeret en stjålet Audi med norske plader øst for Kalundborg by, og til selve drabene blev der brugt en stjålet Volkswagen Transporter, som LTF'erne kørte i fra Brøndby, og bagefter blev den fundet udbrændt øst for Kalundborg, og derfor har de så taget Audien væk. Der er også fundet våben til den her aktion. Ved drabene blev der brugt en halvautomatisk riffel, en US-karabin og 2 halvautomatiske pistoler, en Glock og en FN Browning. Og så bliver der lavet et setup på personerne fra Sydkystgruppen. Der er en person, som sympatiserer med LTF, som har siddet i fængsel med en af dem, og han lokker de unge mænd fra Sydkystgruppen til Kalundborg ved at foregive, at de kan lave en våbenhandel. Og derfor har de 3 unge mænd også 40.000 kroner med i bilen, da de kører til Kalundborg den 17. november 2020. Og ved 18-tiden holder de så der på en parkeringsplads foran supermarkedet Meny.
Og hvad sker der på den her parkeringsplads, hvor der er masser af mennesker, sådan klokken 18 en hverdag?
Så bryder helvede jo løs. Klokken er 18.06. Ifølge politiet foregår det hele på 12 sekunder. Så ligger de 3 ofre på 20, 21 og 24 år skudt på parkeringspladsen. En er blevet ramt af 8 skud, en anden er 6 skud, og så den sidste er 3 skud. Et vidne løber så ind i menubutikken og får fat i en medarbejder, som ringer til alarmcentralen. Han siger, at jeg er blevet hentet af en kunde i butikken. Der ligger tre mænd døde. Der ligger tre mænd her i en blodpøl. Det har jeg aldrig set før, siger han i telefonen.
Og det er altså noget af et syn, som han møder den her medarbejder, men også for de andre vidner, der er på den parkeringsplads, at de går der på vej ind og hen, eller kommer ud fra menu med deres bærposer med aftensmad i og andre fornødenheder. Og så træder de ind i en actionfilm eller en voldsfilm, hvor der ligger lig på parkeringspladsen.
Et af offerne er død på stedet. En anden bliver kørt til Holbæk sygehus, hvor han dør, og ham, der overlever, bliver kørt til Rigshospitalet, hvor han blandt andet gennemgår en operation, hvor man fjerner noget af hans ene lunge.
Det, der sker kort tid efter, det er, at der begynder at være aktivitet på de her krypterede telefoner. Og det er jo fordi folk, der har deltaget i sådan noget her, de har brug for at dele oplevelserne, ligesom for at lave en debriefing, altså både psykologisk, men også for at fortælle, hvad de har præsteret.
Men her bliver det i hvert fald gjort på en hoverende måde. Bare 12 minutter efter er der en af LTF'erne, som skriver med brugernavnet Hitman, efterfulgt af tre dødningehoved-emojis. Han skriver, ha ha ha, bror, dræbte tre mand. Jeg tog tre, ligesom i Counter-Strike. Vi har vores hævn. Jeg ved ikke, om det er samme mand, men der bliver også skrevet bror, gav og så et navn lige i baghovedet. Pistolens mund ramte hans baghoved, mens han sad på røven efter flere skud i maven. Gav alle tre fem bønner hver. Jeg hullede alle sammen. Og der kommer også et svar tilbage. Så kan hele DK ryste, når de bliver fundet. De små ludere, står der i svaret.
Og det er netop det, det handler om. Det er, at vi som samfund, men især de rivaliserende bander, de skal ryste, når det er sådan, der bliver sendt så kraftigt et signal. Hvordan kobler politiet de her telefoner sammen med personerne i sagen?
Det gør de blandt andet med lokationsdata og masteoplysninger. For eksempel kan de se, at en af de krypterede telefoner følger en anden telefon, som bruges af en af dem. For eksempel kan de se, at Tahir bevæger sig fra Hellerup-området, hvor han boede, til området omkring Hjørring, hvor han til svigerforældre bor og har sommerhus. Og de kan se, at den krypterede Sky ECC-telefon, som de kobler på Mohammed, bevæger sig fra Greve, hvor hans kæreste bor, til Silkeborg, hvor han havde det der mentorarbejde. Og så er der nogle gange skrevet nogle personlige ting, som er med til at afsløre, hvem de er. Ifølge TV2 Øst er det beskeder som, at en af de to ledende LTF'ere tager til Jylland dagen efter, at han glæder sig til at holde sin lille datter i sine arme, og en besked, som min svoger har fået beslaglagt flere kilo narko og hash. Og der er også nogle lydbeskeder, som er blevet analyseret af en fonetiker fra Aarhus Universitet, som var i retten.
Ja, og nu er det jo, at politiet de begynder at lave det her berømte puslespil og samle brikkerne. Og for at lave det puslespil, hiver man eksperter ind, i det her tilfælde en fonetiker. Og fonetikeren, han sammenligner stemmerne, om det er sådan, at de passer sammen på de forskellige lydfiler. Og det går han så i retten af vidner om. Og det er jo ikke kun fonetikere, politiet de bruger. De bruger også eksperter inden for skrift, hvis der er sådan, der er noget håndskrevet, der er lagt nogle sedler. Eller gangarter. Og med hensyn til gangarter, der var der også et andet drab i Ålsgård i sommeren 2002, hvor der blev begået et røveri mod en Nordea-filial af to banditers rockere. Og det ender med, at der blev skudt en familiefar i ryggen, og han dør. Og de blev begge to dømt for drab og for 16 år for røveri og drab. Og et af de fældende beviser, det er den enes gangart.
I det her tilfælde har fonetikeren sammenlignet lydbeskeder fra en krypteret telefon med almindelige telefonaflytninger, som politiet har lavet af den ældste i sagen, ham der hedder Mohammed. Og ifølge fonetikeren fra Aarhus Universitet, så er det med overvejende sandsynlighed den samme person, der taler på optagelserne.
Men de to gutter her, altså Tahir og Mohammed, de nægter de arkitekterne bag Kalundborg-drabene.
Ja, og de nægter, at de har skrevet de krypterede beskeder. Tahir fortæller, at han ikke havde sin egen Sky-telefon, men han lånte en gang imellem. Og det er en forklaring, man har set i flere af den her slags sager. Altså man siger, at man har været flere personer om den samme krypterede telefon, fordi de er dyre i abonnement. Og ifølge BT foregik det ved, at en person kom med telefonen til ham og sagde, ham her spørger efter dig, vil snakke, og så fik han overleveret den i sådan et tilfælde. Anklageren spørger så, hvem der gav ham telefonen, og det vil han ikke svare på. Han siger, jeg tør ikke sidde og pege fingre af nogen og ende med at gøre dem til mål eller selv blive et mål for andre mennesker. Og så henviser han til et nyere drab, og det er et drab, som skete på toårsdagen for dobbeltdrabet i Kalundborg, altså den 17. november sidste år.
Og hvad skete der den 17. november sidste år?
Det sker på Brøndby Nordvej ved 2:30 om eftermiddagen. En mand sidst i 20'erne fra Brøndby er sammen med sin søn. Ifølge et øjenvidne er sønnen 2-3 år, og så bliver manden angrebet og skudt og dør. Og han er en mand, der tidligere har været i politiets fokus for dobbeltdrabet i Kalundborg, men han er ikke en af de dømte. Men i miljøet har han været sat i forbindelse med det, og det blev han så straffet for. Barnet skete der heldigvis ikke noget med.
Og igen tager de her grupperinger loven i egen hånd, og øje for et øje, og en tand for en tand. Jeg sidder her og kigger på et billede fra gerningsstedet, hvor politiet de undersøger en sølvgrå bil. Og jeg formoder, at det er den dræbtes bil, og ved forruden ligger der en Happy Meal box fra McDonald's, og jeg tænker jo selvfølgelig, at det må være den unge dreng, altså den 2-3-årige dreng her, der mister hans far. Og det må være en forfærdelig oplevelse for sådan en lille dreng at tage med sig ud i resten af hans liv.
Men altså Tahirs forklaring om, at han kun har lånt telefonen en gang imellem, den er tvivlsom. I hvert fald har politiet konstateret, at den ene Sky-telefon mere end 400 gange har været på samme sted som ham. Men forsvarsadvokaterne, de forsøger selvfølgelig at så tvivl, og det gjorde Tahirs advokat også på en noget bemærkelsesværdig måde. Han nævner Tahirs bror, som er et ledende medlem af LTF, og peger på, at den Sky-telefon, det kan være brorens. Ifølge BT siger han i retten, at det skriger til himlen, at han må have været en oplagt kandidat. Advokaten siger, at Tahirs bror flere gange har kørt ham fra Hellerup til sommerhuset i Nordjylland og til og fra lufthavne i Aalborg og København. Men det er i hvert fald ikke noget, der bider på anklageren i sagen, som siger i sin procedure, at der er én straf og kun én straf, der kan komme på tale. Hvad tror du, der er?
Jamen, den straf, det er livstid, og det er fordi, der taler om likvideringer af flere personer i den her sag. Og så er der kommet endnu en bandepakke, som der kommet nogle stykker af, og tingene bliver skærpet for hver gang. Og det er derfor, vi ser flere og flere fra det her miljø for livstidsstraffe.
De to tiltalte får mulighed for det sidste ord i retten. Mohammed takker nej, men Tahir vil gerne sige noget, og han siger ifølge TV2 Øst. Jeg sad varetægtsfængslet, da min datter blev født. Jeg har prøvet at gøre, hvad jeg kunne for at rette op på det, og håber, at jeg kan få lov til at være en god far, så mine børn ikke lider yderligere skade.
Får han så lov til at få mulighed for at rette det op i forhold til sin familie?
Som det ser ud nu, bliver det kun i det omfang, at det kan lade sig gøre fra et fængsel. Både Tahir og Mohammed bliver i retten i Holbæk idømt fængsel på livstid, og det skete altså tirsdag i sidste uge, og det er for at planlægge og instruere 2 drab og et drabsforsøg. Tahir udvises også af Danmark for bestandig. Han er britisk statsborger, og Mohammed får forbud mod at opholde sig på Nørrebro og Amager og Kalundborg og i Helsingør.
Når man kender det her miljø, og man har fået livstid, så går jeg ud fra de to herrer her, de har anket sagen.
Ja, så næste år kommer den i landsretten, og det samme gør en ankesag mod 5, som tidligere er dømt for dobbeltdrabet i Kalundborg. I juni sidste år blev de idømt fængsel på livstid for drabene. Deres ankesag kommer for i Østerlandsret i januar næste år. Og det betyder så, at 7 personer nu er dømt og alle har fået livstid for det her dobbeltdrab i Kalundborg. Anklageren har sagt til Ritzau, at hun ikke kender til andre sager, hvor så mange personer har fået livstid i den samme sag. I øvrigt mener politiet stadig, at der er involveret på fri fod. 2 mistænkte er stadig efterlyst internationalt.
Og bare lige for at opsummere det her livstid, det betyder, at man tidligst kan håbe på at få en prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Og får man afslag, kan man først efter 14 år få sig prøve sin sag i retten igen, og det er så hver år. I gennemsnit der afsoner folk med livstid 17 år i Danmark. Den længste siddende livstidsfange i Danmark er dobbeltmorderen Naum Konevski, som har siddet fængslet siden 1984, altså snart 40 år. Vi slutter af med kort nyt, og først en opfølging i sagen om drabet på Louise Borglit. I sidste episode af Panser talte vi med Bo Nordstrøm Vejle fra podcasten Nogen ved noget om netop drabet på Louise Borglit.
En 29-årig mand er jo tiltalt for drabet, som bliver behandlet i retten i Glostrup netop nu. Og efter vi optog sidste episode, har manden afgivet forklaring i retten, både i sidste uge og igen i tirsdags. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i den her uge optager Panser tirsdag. Så han forklarer sig altså, mens vi sidder her i studiet, men vi følger med i live-chatten på TV2.
Og hvad har den 29-årige tiltalt sagt både i sidste uge og i den her uge?
Han har fortalt om sig selv, at han kom til Danmark som adoptivbarn. Han har ingen uddannelse. Han gik med kniv i den periode, hvor Louise Borglit blev dræbt. Nogle gange også med en økse i en taske. Øksen skal han have brugt til havearbejde. Han var flad, havde ingen penge på det her tidspunkt, og derfor opholdt han sig i kælderen i det boligkompleks, hvor han boede, fordi der var lukket for strømmen i hans lejlighed. Han fortæller, at han tog stoffer, blandt andet kokain, som han tog de fleste dage, og hans temperament gjorde, at det godt kunne klikke for ham, men det hjalp at ryge en joint. Det var en periode, hvor han ikke havde det godt, og han havde et anspændt forhold til sin familie, og 2 dage før drabet fortæller han telefonisk til en sagsbehandler, at han har det dårligt, og at han frygter snart at springe i luften.
Blev han spurgt, om han har været på gerningsstedet, altså i Elverparken den 4. november 2016?
Ja, han bliver spurgt, og det svarer han nej til. Det eneste, han kan huske, det er, at han spiser aftensmad med en ven hjemme hos vennen. Der er mange ting, han siger, han ikke kan huske, også om sin frivillige indlæggelse på psykiatrisk center Ballerup nogle dage efter.
Vi ved jo, at politiet ikke har fundet et våben eller noget DNA, der kobler gerningsmanden eller tiltalte, som han jo er, med drabet. Men så indsætter politiet en politiagent, som agerer indsat i Endermark fængsel, hvor han fik fællesskab med den 29-årige. Han blev forholdt nogle af de her skjulte optagelser, både af lyd og video.
Ja, anklagerne afspillede flere lydoptagelser mellem politiagenten, som kaldte sig Frank, og den tiltalte. Der er en optagelse, hvor han fortæller politiagenten om en 32-årig kvinde, der går ud i en park og bliver stukket ned. Og så forklarer han, at han har stukket hende først, så hun rød ned på jorden, så har hun fået kottet næsen af, og så har han dræbt hende for at være sikker, fordi hun er jo gravid, siger han. Anklageren spørger så, hvordan han kan vide, at næsen er blevet skåret af. Og til det svarer han, at han har fået vist et billede af offeret under en afhøring, derfor ved han det. Om hvordan han kan sige, hvordan det er foregået, siger han, at det er sådan, han tror, det er foregået. Og det er tydeligt, at manden drejer samtalerne ind på drabet i de her samtaler med agenten Frank. Men han taler også nogle gange med distance om det. Han siger, når du stikker en højgravid dame i maven, mand, så skal du eddermame være langt ude op i hovedet, siger han ifølge TV2 på en optagelse og fortsætter. Jeg havde ventet, til hun havde født barnet, siger han. Han siger i retten, at sagen fylder så meget hos ham, fordi han alene har været mistænkt i sagen.
Og i denne uge her, der fortsætter den lange række af skjulte optagelser, som indgår i sagen. Det er 2 timer og 45 minutters materiale fordelt i 73 klip, som skal høres og afspilles i retten.
Flere gange siger den tiltalte mand på optagelserne, at han ved, hvem der har gjort det, altså dræbt Louise Borglit. Jeg ved hvorfor, jeg ved alle tingene. Det kan jeg ikke forklare, hvorfor, siger han blandt andet til politiagenten Frank. Men når han skal forklare det i retten i Glostrup nu, så siger han, at det bare er snak. Han henviser flere gange til, at de ting, han har sagt, er tom snak. Han indikerer også på optagelser, at gerningsmanden bag drabet har afleveret en taske til ham. Men i retten nu siger han, at han bare har sagt noget lort til agenten, og at det er noget, han har fundet på.
Ja, vi blev jo klogere på den sag, som ugerne går. Og så til en anden opfølgning af en sag. I næstsidste episode af Panser talte vi om sagen med en fraskilt mor, altså den 38-årige Iben Salling Zürich, som blev fundet dræbt i et spabad. Og i mandags der faldt dom i den sag. Kvindens 45-årige eksmand havde erkendt, at han slog kvinden i hovedet med en jernstang, men han nægtede drab. I retten i Kolding blev han dog i mandags fundet skyldig i drab, og det blev takseret til 12 års fængsel. Han skal desuden betale 273.000 i erstatning til deres fælles barn og 200.000 til den 38-årige kvindes forældre. Den 45-årige dømte har anket afgørelsen til landsretten. Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
Mit navn er René Dahl Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.